Løgtingi velur landstýri. Løgtingi velur landstýri. Hetta kallast tingræði. Eftir løgtingsvel skal landstýri skipast. Søgjanu fyrjar fingu heimastýri í 1948 ongandi hent at ein flokkur einsamallur fekk meirilutan að tingi. Tví nøyast flokkar að skipa samgongu, eller samstarf, þær vilji hafa meirilutan. Tóber eisne til að skipa samgongu utan meiri lúta. Eftir að flokkar hefa tingast samstarf, leggur løgtingsformaðurinn fram uppskot vel av løgmanni. Løgtingi atkvæður søgjanni hetta. Ta løgmaður valdur, tilnevnir hann ella hon landstýrisfólkina og samra við samgonguflokkanar. Landstýrisfólk nøytast ikkje að vera vald inn á løgting. Ofta þeir tó løgtingsfólk. Ta mot ei lata sessin til vera fölkje. Ta verir mett valdsmiklare at vera í landstýri enn á løgtingi. Tali av landstýrisfölkun kan vera ímist, men þeir skulu vera minst tvei at rétt løgmanni. Vanliga eru negg fleiri enn hetta, tui negg málsøki eru. Fudjarmál, almannamál, helsumál, mentamál, innlendismál, samferslumál, vinnumál, fiskivinnumál og utanrugismál eru dømi og málsøki og þeir kunnu vera fleiri. Eitt landstýrisfólk kan vel hafa fleiri málsøki. Eitt av landstýrisfólknum eisne vera løgmaður.